Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin dan taufiknya, yani dengan izin dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita pada kesempatan yang mulia ini kembali untuk membahas permasalahan yang penting dalam masalah din Islam. Dan seperti yang sudah kita maklumi bersama, insyaallah ta'ala pada kesempatan yang mulia ini kita akan lanjutkan kaidah fikih dari kaidah berikutnya, yakni kaidah yang kelima tentang kaidah yang masyhur, ma'ruf, ya, yakni yang berbunyi al-'adatu muhakkamah. Al-'adatu muhakkamah artinya sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Saya ulangi, sebuah adat kebiasaan bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa kaidah ini bisa dijadikan sebagai sandaran hukum sebagaimana dikatakan oleh para ulama, di antaranya kalau dalam buku Ustaz Ahmad Syafiq hafizahullah taala di halaman 105 beliau menukil perkataan Syekh As-Sa'di dalam Qawaid Al-Qawaid Al-Jami'ah di halaman ke-35. Ya, Syekh Sa'di berkata, uruf dan adat kebiasaan dijadikan rujukan dalam semua hukum syar'i yang belum ada ketentuannya. Yang belum ada ketentuannya dalam masalah hukum syar'i itu dikembalikan kepada al-'adah, yakni adat kebiasaan. Adat kebiasaan. Jadi pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan bahas sebuah kaidah yang namanya al-'adatu muhakkamah. Sebuah adat kebiasaan bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Makna dari kaidah ini sekali lagi bahwa sebuah adat kebiasaan dan uruf itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syariat apabila tidak terdapat nas syar'i atau lafaz sharih yang bertentangan dengannya. Nah, ini yang harus diperhatikan, yang bertentangan dengannya. Oleh karena itu ulama berkata al-'adah taj'alu atau tuj'alu hakaman li itsbati hukmin syar'iyyin idza lam yarid nassun fi dzalika al-hukm al-murad itsbatuhu فإذا ورد النص أمل بموجبه ولا يجوز ترك النص والعمل بالعادة لأنه ليس للعادة حق تغيير للنصوص والناس أقوى من العرف لأن العرف قد يكون مستندا على باطل. Maksudnya atau makna dari kaidah ini adalah adat kebiasaan bisa dijadikan sebagai hakam. Yani, hakam ini penentu atau hukum untuk menetapkan hukum syariat apabila tidak ada nas, ya, tidak ada nas yang datang tentang hukum tersebut yang ingin ditetapkan, ya. Tetapi kalau ada nas, maka wajib bagi kaum muslimin mengamalkan nas tersebut, ya. Tidak boleh meninggalkan nas kemudian melakukan atau beramal dengan adat kebiasaan. Karena apa? Karena adat kebiasaan itu tidak bisa merubah nas, karena nas itu tentunya lebih kuat dari uruf, ya, dari adat kebiasaan. Karena apa? Karena uruf atau adat kebiasaan bisa jadi dia bersandar di atas kebatilan. Bisa jadi dia di atas kebatilan. Ini maksud dari apa yang akan kita bahas dari kaidah al-'adatu muhakkamah. Sering kita mendengar kalimat ini. Mungkin juga banyak di antara pemirsa atau para pendengar mendengar kaidah ini, al-'adatu muhakkamah. Artinya sebuah adat kebiasaan itu adat kebiasaan bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan bahas tentang secara umum tentang al-'adatu muhakkamah, kemudian apa yang disebutkan di buku ini, buku al-qawaid, yakni kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami. Tetapi alangkah baiknya kita kembali kepada dalil-dalil dulu, ya. Kita sebutkan dalil-dalil tentang kaidah al-'adatu muhakkamah. Di antara dalil yang disebutkan oleh ulama adalah surat Al-A'raf ayat 199. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Artinya, jadilah pemaaf dan perintahkanlah orang yang mengerjakan, ya, perintahkanlah orang mengerjakan yang baik, yang ma'ruf, yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ya, kalimat wa'mur bi al-urf, wa'mur bi al-urf, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, perintahkanlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Yang ma'ruf artinya di sini dengan kalimat uruf, ya, itu kembali kepada adat kebiasaan selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat. Selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Kemudian juga di surat Al-Baqarah ayat 180, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyyatu lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf." Artinya diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda kematian, ya, jika meninggalkan harta yang banyak untuk berwasiat untuk ibu bapak dan kanak kerabat, ya, secara ma'ruf, ya. Jadi apabila salah satu di antara kita sudah ada tanda-tanda kematian dan meninggalkan harta yang banyak, maka boleh berwasiat untuk bapak ibu dan kanak kerabat, tapi dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf dikembalikan kepada adat. Cara yang ma'ruf dikembalikan kepada adat. Nah, ini dari Al-Quran, ya, lafaz dari Al-Quran. Di antara dalil-dalil al-'adatu muhakkamah, artinya adat kebiasaan itu dijadikan sebagai hakim. Kemudian dalil berikutnya dari as-sunnah. Dalil berikutnya dari as-sunnah. Kita lihat di dalam as-sunnah, penulis berkata, banyak dalil darinya. Yani banyak dalil dari as-sunnah yang memerintahkan sesuatu, kemudian mengaitkan sesuatu itu kepada uruf, adat, kebiasaan manusia. Contohnya, di dalam hadis riwayat Muslim, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi kita yang kita cintai ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, kata beliau, anna Hinda binta Hindan binta Utbah, ada Hindun bin Utbah, ya, Qalat, berkata, berkata kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih, wa laysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadhtu minhu wa huwa la ya'lam. Faqal khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Hind binti Utbah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan, Abu Sufyan ini istri, suami beliau, ya. Hindun binti Utbah berkata, Abu Sufyan itu rajulun syahih. Rajulun syahih, yani orangnya pelit. Ya. Abu Sufyan orangnya pelit. Ya. Dan ini bukan dalam rangka ghibah tentunya, ya. Ini dalam rangka menjelaskan tentang keadaan Abu Sufyan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin bertanya tentang hukum, ya. Kemudian dia lanjutkan, walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Dia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku, ya. Jadi Abu Sufyan tidak kasih nafkah yang cukup kepada istrinya. Tidak mencukupi untuk diriku juga anak-anakku kecuali yang saya ambil, ya, darinya. Wa huwa la ya'lam, dan dia tidak tahu. Jadi untuk mencukupi kebutuhannya, Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha mengambil, tapi tidak diketahui oleh Abu Sufyan. Faqal, ya, kemudian Rasulullah SAW berkata, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf, ya. Ambillah untuk anti, ya, yang mencukupi anti dan yang mencukupi anak-anak anti, bil ma'ruf, artinya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Nah, jadi ketika tidak mencukupi nafkah dari suaminya, yang suami itu memberi kepada Hind binti Utbah dan Abu Sufyan, tentunya orang yang punya, ya, orang yang punya, maka dibolehkan mengambil harta suaminya, ya, tetapi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, artinya cukup buat anti dan anak-anak anti. Kalimatnya ma yakfik, yang cukup sesuai dengan ma'ruf. Oleh karena itu, kita tahu bahwa nafkah seorang istri itu disesuaikan juga dengan uruf, dengan urufnya, ya. Nah, oleh karena itu ulama juga membagi tentang nafkah orang yang musir dan mu'sir, nafkah orang yang kaya, lapang, dan orang yang disempitkan rizkinya. Ini tidak sama, ya. Orang-orang yang lapang, orang kaya, maka dikembalikan kepada urfnya, adat kebiasaan di sebuah daerah. Dia biasanya ngasih berapa untuk siapa? Untuk istrinya, untuk nafkahnya. Nah, kemudian secukupnya, ya, orang-orang yang miskin juga wajib kasih nafkah, tapi sesuai dengan kemampuan mereka, dan itu dikembalikan kepada uruf. Yang intinya tidak boleh kurang dari sesuai yang Allah berikan dari kemampuannya, ya. Jadi ini dalil tentang al-adatu muhakkamah. Kemudian kalau di buku ini disebutkan tentang urfun, jenis-jenis uruf dan adat kebiasaan, ya, dan tentang syarat uruf. Saya akan bahas tentang syarat uruf dulu, ya. Syarat uruf itu diberikan sini beberapa syarat, ada empat syarat. Yang pertama, urufnya itu harus bersifat atau berlaku umum, ya. Jadi tidak semua uruf bisa dijadikan sandaran hukum, tidak semua adat kebiasaan dijadikan sandaran hukum. Yang harus diperhatikan yang pertama adalah adat kebiasaannya itu berlaku umum, ya. Apa keterangannya? Keterangannya bahwa uruf itu dipahami oleh semua lapisan masyarakat, ya, baik di semua daerah maupun di daerah tertentu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan uruf orang-orang tertentu, individu tertentu saja, maka tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Jadi adat yang dimaksud adalah adat yang bersifat apa? Bersifat umum, bukan individu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ini yang paling ini yang penting, ya, sangat penting. Adatnya atau kebiasaan masyarakat yang bisa dijadikan sebagai sandaran hukum adalah tidak bertentangan dengan nas syar'i. Tidak bertentangan dengan nas syar'i. Kalau bertentangan dengan nas syar'i, maka kita ambil nas. Ya, dijelaskan oleh penulis, ya, uruf yang ada, ya, ketika dihubungkan dengan nas syar'i ada beberapa kemungkinan, ya, ada beberapa kemungkinan yang disebutkan oleh beliau. Yang intinya kita harus tahu bahwa uruf itu tidak boleh bertentangan dengan nas syariat. Kalau bertentangan dengan nas syariat, maka tidak bisa dijadikan dasar hukum. Ya. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, uruf itu sudah berlaku lama, berjalan lama, bukan sebuah uruf baru yang barusan terjadi. Ya. Jadi, kalau misalkan dia kasih contoh, ya, kalau ada seseorang yang mengatakan wallahi, demi Allah, maksudnya saya tidak akan makan daging selamanya, ya, dan saat dia mengucapkan kata tersebut, yang dimaksud dengan daging adalah daging kambing dan sapi, misalkan, ya, lalu 5 tahun kemudian uruf masyarakat berubah bahwa maksud daging adalah semua daging termasuk daging ikan, misalkan, ya, lalu orang tersebut makan daging ikan, maka orang tersebut tidak dihukum melanggar sumpahnya karena sebuah lafaz tidak didasarkan pada uruf yang muncul belakangan. Jadi kalimat daging mencakup kambing dan sapi, tidak mencakup ikan, misalkan, ya. Jadi ketika orang sering makan ikan dan bilang daging, ya, muncul uruf bahwa di masyarakat ikan juga daging, misalnya gitu, ya, ikan juga daging. Nah, ada orang yang bersumpah 5 atau 4 tahun yang lalu, dia mengatakan demi Allah saya tidak makan daging, misalnya, dengan sumpah, ya. Kemudian datang uruf ini dan dia makan ikan, masyarakat bilang sumpahnya batal nih karena makan daging, kan gitu. Ini kata penulis tidak berlaku, yakni bukan sebuah uruf baru yang barusan terjadi, ya. Berikutnya syarat yang berikutnya adalah tidak berbenturan dengan tasrih, ya. Lihat di sini, tidak berbenturan dengan tasrih, maksudnya adalah bahwa kalau sebuah uruf berbenturan dengan tasrih, maksud tasrih adalah ketegasan seseorang dalam sebuah masalah, maka urufnya tidak berlaku. Contoh, kalau seseorang bekerja di sebuah kantor, kata penulis, gajinya 500 ribu itu per bulan. Orang kerja di kantor 500 ribu per bulan. Kemudian pemilik kantor mengatakan bahwa gaji ini kalau masuk setiap hari, ya, termasuk hari Ahad dan hari libur, dan pekerja tersebut menyetujuinya, ya, maka wajib bagi pekerja tersebut untuk masuk setiap hari, meskipun uruf masyarakat yang berlaku bahwa hari Ahad itu libur, ya. Jadi ini syaratnya. Jadi tidak berbenturan dengan tasrih, tidak berbenturan dengan tasrih. Nah, kemudian penulis berbicara tentang kaedah-kaedah atau cabang-cabang kaedah dari kaedah al-adatu muhakkama. Di antaranya adalah isti'malun nas hujjatun yajibu al-amalu biha. Apa yang digunakan oleh kebanyakan orang bisa sebagai hujjah yang wajib dikerjakan, ya. Kemudian juga kaidah al-ibratu lil-ghalibi al-kathir la lil-qalili an-nadir, bahwa yang dijadikan dasar itu sesuatu yang berlaku umum dan banyak digunakan, bukan yang sedikit, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kaidah al-urfu الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر اللاحق. Jadi sebuah uruf yang digunakan untuk membawa lafaz kepadanya adalah uruf yang sedang berlaku dan sudah terjadi sejak waktu lampau, bukan uruf yang datang belakangan dan itu sudah sedikit terbahas tadi. Kemudian kaidah yang keempat, al-haqiqatu tutraku bidalalati al-adah. Sebuah hakikat itu bisa ditinggalkan disebabkan sebuah adat, kebiasaan, ya. Kemudian kaidah al-isyaratul ma'hudatu lil akhras kal bayani bil lisan. Sebuah isyarat yang bisa dipahami bagi seorang yang bisu, jadi isyarat dari orang bisu itu seperti keterangan dengan kata-kata, ya. Kemudian al-ma'rufu urfan kal masyuti syartan. Kemudian kaidah la yunkaru taghayyurul ahkam al-ijtihadiyah bi taghayyuri al-azman. Ini kaidah-kaidah atau cabang dari kaidah al-adatu muhakkama, dan insyaallah taala saya akan bahas beberapanya dalam pertemuan berikutnya tentunya. Tidak semua cabang kaidahnya yang kita bahas, dan dalam kesempatan ini kita hanya sekedar menyampaikan muqaddimah, ya, tentang kaidah al-adatu muhakkama. Selebihnya insyaallah taala kita kembalikan kepada akhuna Ihsan hafizahullah taala. Nah,
jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi hafizahullah taala yang telah memberikan mukadimah dari pembahasan kaidah-kaidah fiqhiyah, dan insyaallah secara terperinci dan kemudian permisalan serta contoh-contoh kasus yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita terkait penerapan kaidah fikih dalam kehidupan kaum muslimin, insyaallah akan dijelaskan secara terperinci pada pembahasan yang akan datang. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kita terima via telepon yang pertama, silakan. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dina Hernita di Kalimantan Selatan.
Silakan Ibu Dina.
Ustaz, saya sering bepergian dan sering sekali menemui waktu azan di pasar,
di pasar
maupun rumah sakit. Saya tidak ingin meninggalkan sholat dimanapun saya berada. Namun jika saya sholat ke masjid bercampur antara wanita dan laki-laki, bagaimana cara saya berwudu sedang tidak mungkin saya melepas hijab dan kaos kaki saya? Bolehkah saya berwudu di WC umum saja, atau saya sholat ke rumah setelah saya pulang? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallahu khairan ya Budina.
Baik, barakallahu fik, ya. Pertanyaannya bagus sekali. Tadi tentang masalah tadi safar, ya. Iya, tentang safar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Yang melakukan safar tentunya dia memiliki hukum yang berbeda dengan orang yang mukim. Ya, orang yang safar memiliki hukum berbeda dengan orang yang mukim. Seperti misalkan dari sisi rukhsah, jadi sholat itu jadi 2 rakaat, ya, dari 4 rakaat jadi 2 rakaat, artinya dikosor, ya. Kemudian dari sisi jamak juga, ya, itu keluasan lebih luas daripada yang mukim, ya. Nah, tentang wanita yang memang mendapati kesulitan ketika mau berwudu, ya, di tempat umum, ya,
termasuk di pasar,
apalagi dalam kondisi safar nih, ya, kondisi safar itu, ya, kalau sulit bisa diakhirkan sholatnya ketika sampai di tempat, ya, di tempat, di rumah, ya, di rumah, kemudian sholat di jamak dan di qasar, ya. Tetapi misalkan waktunya mau habis, misalkan waktunya habis, maka itu lain masalah. Kalau misalkan waktunya mau habis, ya, nanti bisa kalau misalkan ada tadi bilang ada WC tertutup, ya, ya, bisa misalkan berwudu di situ dengan sempurna, maka itu lebih bagus. Wudu di WC selama misalkan terjaga dari najis itu tidak masalah, ya, tidak masalah. Wudu di dalam, ya, toilet. Tetapi kalau misalkan juga tidak atau terbuka seperti itu, ya, terbuka, sama sekali terbuka, ya. Saya pernah bertanya kepada beberapa ulama, ya, itu jawabannya ada dua. Ada yang mengatakan kalau dalam kondisi seperti itu boleh tayamum, ya, artinya tayamum kita karena wanita tidak bisa membuka auratnya, kan gitu. Ada yang mengatakan fattakullaha mastata'tum, artinya apa? Artinya berwudu sesuai dengan kemampuannya, kemudian kepalanya seperti hukumnya membasuh imamah. Seperti itu. Seperti membasuh imamah itu kalau misalkan di tempat yang umum. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Adapun untuk tangan tetap sampai siku, ya, Ustaz, ya. Masukkan, ya.
Baik, sampai siku.
Baik. Demikian Bu Dina, semoga ini menjadi jawaban bagi pertanyaan yang Ibu sampaikan. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan yang berikutnya di line telepon 0218236543. Silakan. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak, di mana?
Dengan Bapak Mukarrabin di Sambas.
Pak Mukarrabin, silakan. Sambas, silakan.
Iya. Ini, Ustaz, saya salah satu yang bekerja di instansi pemerintahan. Biasanya itu kita mendapatkan uang yang memang tidak jelas apakah itu halal ataupun haram bagi saya sebagai seorang PNS.
Subhat, ya?
Ya, okay. Seperti saya contohkan, misalnya saya dikasih uang dari sisa hasil kegiatan yang melekat di kantor kami. Nah, itu diketahui oleh seluruh staff, kemudian kepala. Namun hal ini tidak sesuai dengan pertanggungjawaban di SPJ itu, Ustaz.
Kenapa?
Tidak sesuai dengan pertanggungjawaban yang ada di SPJ.
Iya, iya.
Nah, dan biasanya ketika kita menolong malahan berdampak terhadap penyayang kita, begitu. Nah, bagaimana status uang yang didapatkan itu? Kemudian kalau memang saya terima, bolehkah kiranya uang itu saya berikan kepada orang tua saya yang memang kondisinya kurang mampu, gitu, Ustaz?
Iya.
Itu saja, Bapak.
Iya, terima kasih.
Baik, jazakallahu khair.
Barakallahu fiik. Baik. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tapi memang ini masalah sering ditanyakan ya, masalah di kerja di sebagian instansi seperti itu. Ya, baik. Jawabannya adalah kita harus punya ketegasan. Punya ketegasan, ya. Tidak usah takut. Itu uang kalau memang syubhat kembalikan. Karena apa? Karena tidak ada hak, ya, kalau misalkan syubhatnya mendekati ke haram kan. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad tabarra li dinihi wa irdih wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi, kata Rasul SAW. Yang halal jelas, yang haram jelas, dan antara keduanya ada perkara syubhat, antara perkara syubhat. Nah, yang kata Rasul bilang banyak di tidak diketahui oleh manusia. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, ini sebuah nasihat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, ya, dia menjaga din dan kehormatannya. Ya. Jadi agama dan kehormatannya terjaga. Jadi orang yang jauh dari syubhat itu dinnya, agamanya terjaga, ya. Dan kehormatannya juga terjaga. Kehormatannya terjaga. Oleh karena itu, kalau memang betul itu adalah syubhat, betul itu adalah syubhat, sebaiknya bagi setiap muslim untuk menjauhi syubhat tersebut untuk menyelamatkan agama dan kehormatannya, harga dirinya, kehormatannya. Ya. Nah, caranya gimana? Saya yakin bisa dikembalikan, kan itu. Misalkan kembalikan kepada mereka. Saya tidak mau misalkan. Dan itu prinsip kalau misalkan semua orang seperti itu, insyaallah instansi akan berubah. Ya kan? Kalau misalkan pegawainya prinsipnya seperti itu, nanti misalkan antum dengan seperti itu prinsipnya, nanti contoh sama yang lain, oh ya syubhat, oh ya syubhat, nanti pada ikut semua, insyaallah sunnah yang hasanah, sunnah yang hasanah. Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ya, siapa yang kasih contoh-contoh yang baik, dia akan mendapatkan pahalanya dengan pahala yang mengikutinya, ya kan? Nah, itu. Jadi mudah-mudahan ditiru sama yang lainnya. Itu yang lainnya. Adapun masalah efek dari keterasingan orang yang baik, ya, itu sesuatu yang sangat wajar, ya. Tapi tinggal bersabar atau tidaknya. Ya, dan kemudian juga masalah itu kan tidak sering. Ada momen-momen tertentu. Ketika momen itu antum tegas, enggak, saya enggak. Pokoknya terserah. Kembalikan. Adapun saya diterima misalkan. Itu lebih bagus. Kemudian dikatakan sok suci dan seterusnya, enggak apa-apa. Enggak masalah. Adapun itu syubhat kemudian kita ambil, kita kasihkan kepada orang tua, itu jangan. Ya, kasih kepada orang yang memang kita nafkahi, itu jangan. Karena takutnya apa? Takutnya masuk ke haram. Maksudnya takut ke haram. Dan kalau yang haram, ya, kalau yang haram itu kullu lahmin nabata an suhtin fannaru awla bihi. Ya, setiap daging tumbuh dari barang yang haram, maka lebih layak dibakar oleh api. Ya. Oleh karena itu ketika kita tahu syubhat, ya, bahkan dekat-dekat ke haram dan kita enggak ada hak, bahkan kita tahu dana itu dipermainkan, oh itu sudah jelas. Ya. Itu sudah jelas, kita tidak boleh ikut-ikutan. Ya. Kalau bisa kita tegakkan amar nahi mungkar, kita tegakkan. Kalau enggak, ya, kita sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa lam yastati fa bilisanihi fa lam yastati fa bi qalbihi. Perubah dengan tangan atau dengan lisan atau dengan hati, ya. Dan dengan hati itu kata Rasulullah SAW, selama lamanya iman. Insyaallah masalah rizki Allah yang atur. Allah kasih rizki dan Allah akan kasih keberkahan dalam hidup. Ya, Jadi tidak usah kita khawatir nanti dicela masyarakat, nanti dikucilkan sama masyarakat, dikucilkan sama kawan-kawan, tidak usah. Justru nanti mereka akan senang dan akan cinta dan akan Allah akan rubah mereka jadi percaya sama antum, percaya sama orang yang jujur dan seterusnya. Ini buah kejujuran memang awalnya pahit tapi akhirnya manis biiznillahi ta'ala. Ya, ini ya. Dan bukankah kita ingin merubah itu tentang korupsi, tentang macam-macam kan korupsi dan semacamnya, kemudian kerusakan-kerusakan awalnya dari hal-hal yang seperti itu yang dianggap sepele sama masyarakat. Ya. Oleh karena itu dari awal harus kita punya prinsip tegas. Enggak mau, sudah. Kan gitu. Enggak mau nerima. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Ya. Jazakallah khair, Ustaz. Kami angkat pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan kaidah, manakala kita melihat kondisi dan keadaan sekarang di mana sebagian berhujat dengan keadaan di kaum muslimah yang dahulu mereka terkungkung atau berada di dalam rumah, dan kemudian ada sebagian slogan-slogan yang mengatakan bukan saatnya lagi wanita terus-menerus terkungkung di dalam rumah dan harus bersaing dengan kaum pria dalam permasalahan yang sifatnya keduniaan. Apakah hukum yang lalu ini bisa menjadi batal dengan kebiasaan yang terjadi di sekarang ini dengan banyaknya wanita-wanita yang keluar rumah untuk mencari persamaan hak untuk kepada kaum pria? Mohon nasihatnya jazakallahu khair.
Antum kadzalik. Jadi dijelaskan ya bahwa sebuah uruf, adat kebiasaan itu bisa diterima, di antara syaratnya adalah selama tidak menyelisihi syariat. Tetapi kalau menyelisihi syariat, maka tidak bisa dijadikan sandaran hukum, walaupun menjadi adat kebiasaan manusia. Ya, jadi ingat lafadznya, bahkan di awal saya jelaskan masalah itu. Ketika adat itu menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihissalatu wassalam, maka tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Tentang masalah wanita keluar rumah dan sering keluar rumah, kemudian ya ikhtilat sama laki-laki, dan itu merupakan adat kebiasaan yang menyebar zaman sekarang, ya ini jadi adat, ya apakah ini dibenarkan oleh syariat, dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah? Jawabannya tidak dibenarkan, ya jawabannya dibenarkan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyah al-ula." Ya. Allah memerintahkan wanita itu tinggal di rumah. Ya, uqarna fi buyutikun. Ya, kemudian menjaga kehormatannya, menjaga suciannya, dan ada larangan ikhtilat jelas sekali antara laki-laki dan perempuan, ya. Oleh karena itu, sesuatu kebiasaan yang di tengah-tengah masyarakat ternyata menyelisih syariat, menyelisih Al-Quran wa Sunnah, ini tidak masuk dalam kaidah ini. Tidak masuk dalam kaidah ini. Ya. Seperti lagi misalkan sudah umum antara laki-laki sama perempuan berjabat tangan. Ya, di zaman Rasulullah SAW, Rasul para sahabatnya, dan zaman-zaman baik kebaikan menyebar, itu tidak terjadi seperti ini. Ya, laki-laki perempuan salaman. Nah, bahkan pemuka sebagian ya, sebagian pemuka agama ya itu melakukannya, misalkan bersalaman antara laki-laki perempuan, apakah merubah hukumnya? Tentunya tidak, ya, karena Rasulullah SAW berkata ini la usafihu nisa, aku tidak menjabat tangan wanita, ya. Nah, ini jadi ketika uruf atau adat kebiasaan itu menyelisih syariat, maka walaupun secara umum, kan secara umum penting saya bahas ada 4 syarat, kan. Satu, kaidahnya umum, adatnya umum. Yang kedua, tidak menyelisih syariat walaupun umum, ya, tetapi menyelisih syariat, maka tidak dijadikan hukum. Yang dijadikan hukum adalah ketika adat itu tidak menyelisihi syariat. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini saja, Ihsan ya. Kal muqaddimah. Ini sebagai seperti muqaddimah. InsyaAllah kita akan bahas beberapa kaidah yang lain yang cabang dari kaidah ini, maksudnya tahun pemantapan dari kaidah ini, insyaallah sedikit demi sedikit kita juga sampaikan perkataan-perkataan ulama, kemudian contoh-contohnya agar kita lebih paham dan lebih mengerti tentang kaidah yang besar ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.